Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună și în această ocazie. La emisiunea Repere, Adrian Andrei încearcă încă o dată să vă provoace cu o anumită întrebare. A crede sau a nu crede în Dumnezeu? Poate că în poporul nostru creștin întrebarea aceasta nu-și găsește accesul, dar poate că suntem astăzi atât de mult preocupați de diferite forme de închinare încât îl uităm pe Dumnezeu la adevărat. În această ocazie aș vrea să descoperim ce ar trebui noi să facem ca să putem să ne apropiem de Dumnezeul adevărat, de singurul Dumnezeu care există și, de asemenea, ce fel de închinare ar trebui să-i aducem noi oamenii. A crede sau a nu crede în Dumnezeu este întrebarea de bază a emisiunii, iar dumneavoastră puteți interveni telefonic sunând la numărul de telefon 0314-378-379. Puteți intra în legătură directă cu noi și vă puteți exprima punctul de vedere pe care dumneavoastră îl aveți în funcție de cursul pe care îl avem astăzi în discuția noastră. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Petre Teofil. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc, bun găsit!
Este un subiect destul de vast să vorbești despre credința în Dumnezeu, a crede în Dumnezeul adevărat, în singurul Dumnezeu adevărat. Modul în care ar trebui noi să ne închinăm oamenii este un subiect vast și totodată un subiect care complică puțin lucrurile, mai ales într-un cadru creștin. Vorbim despre sau în cadrul unui popor creștin care își manifestă credința în Dumnezeu, care se închină lui Dumnezeu. Să pot spune despre anumite persoane că nu se închină unui Dumnezeu adevărat, că nu cred în Dumnezeul adevărat, poate fi cam mult. Vom vedea în cursul acestei emisiuni. Aș vrea în discuția noastră sau în dezbaterea de astăzi să plecăm de la exemplu unui popor care l-a cunoscut foarte bine pe Dumnezeu, care l-a avut pe Dumnezeu ca îndrumător, coordonator al vieților. Este vorba de poporul evreu. Poporul acesta a avut o mare hibă în existența lui pe acest pământ, în relația lui cu Dumnezeu, și anume, era tot timpul înclinat spre idolatrie, se închina la alți dumnezei, împrumuta modul de închinare din popoarele vecine sau de la popoarele vecine și se închina acestor dumnezei. Oare ce i-a determinat, plecăm de la poporul acesta, de la exemplul acesta, ce a determinat pe acești oameni, mai ales că au trăit anumite experiențe cu Dumnezeu, l-au văzut, l-au simțit, minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în cadrul acestui popor sunt incontestabile. Cu toate acestea, poporul a fost înclinat spre idolatrie. De ce?
Din punctul meu de vedere, aspectele acestea care subliniază atitudinea acestui popor deosebit, că a fost într-adevăr un popor deosebit, prin chemarea lui Dumnezeu, nu prin ei înșiși.
Da, trebuie specificat lucrul acesta, da, chiar cuvântul spune.
Da, dar tocmai acest comportament al lor, tocmai această tendință spre altă formă de închinare, dovedește că nu erau mai buni decât ceilalți. Și alegerea lor din partea lui Dumnezeu nu a semnat în niciun caz un favoritism, pentru că și aspectul acesta chiar Pavel îl vorbește, că era un evreu și un evreu desăvârșit dintr-un punct de vedere, mai ales după partida fariseilor, care era echivalentul naționalismului de acum. El însuși spune în Romani, suntem noi mai buni decât ei, adică decât păgânii, nici de cum. Iar minunile acelea de care pomeneați, făcute de Dumnezeu cu putere nemaipomenită, în mijlocul lor, mai cu seamă cu momentul cel mai teribil, culminant, să zic așa, de la chemarea lui ca popor la existență, ca națiune, ieșirea din Egipt, Dumnezeu a făcut toate aceste minuni nu numai pentru ei, ci și pentru popoarele din jur. Aveau nevoie...
Exact, Dumnezeu a avut un scop bine delimitat și precis, da, cu acest popor, să se facă cunoscut și altor popoare.
Absolut. Dacă e să analizăm plăgile, ele au fost selectate în așa fel ca să lovească în fundamentul politeismului egiptean. loveau neputința sau dovedeau neputința zeităților pe care egiptenii îi aveau, care se închinau la păduchi, la muști și la toate alte vietăți.
Și cu toate acestea, pentru că aici este întrebarea de bază, de ce poporul acesta care a trăit aceste experiențe cu Dumnezeu, l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod aparte, cu toate acestea a fost înclinat în repetate ocazii și Biblia subliniază aceste evenimente când poporul s-a dedat la idolatrie, s-a închinat altor dumnezei, făuriți de mâna omenească și a uitat pe Dumnezeu adevărat. De ce?
Pentru că în firea omului, indiferent ce ești, și avem de-a face cu acest popor chemat pentru o misiune deosebită, sfântă, am putea să o numim și nu exagerăm. Înclinația spre rău e în firea omului și tendința spre neascultare s-a dovedit în toate generațiile după păcătuire. Și ei nu făceau o excepție de la regula aceasta, chiar dacă aveau încredințată misiunea aceasta din partea lui Dumnezeu de a răspândi adevărul, lumina cu privire la cunoașterea Dumnezeului adevărat în jurul lor, între popoarele în mijlocul cărora ei trăiau.
Și în ciuda dovezilor de putere pe care Dumnezeu le-a manifestat în mijlocul lor. Avem un apel telefonic și îl preluăm și apoi continuăm discuția noastră. Da. Bună dimineața, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Am auzit că povestea de oamenii nu cred în Dumnezeu.
Dacă ați putea să închideți aparatul de radio sau televizorul ca să ne putem auzi direct la telefon.
Da, da, și să ne înțelegem mai bine.
Da, mulțumesc.
Dumnezeu. Zicea că azi dimineață că oamenii nu cred în Dumnezeu. Cred în Dumnezeu dacă nu uită de Dumnezeu altfel.
Da, și întrebarea pe care am ridicat-o este de ce se întâmplă lucrul acesta, mai ales când oamenii se declară creștini. De ce uită totuși de Dumnezeu?
Oamenii nu caută biserica.
Să înțeleg din răspunsul dumneavoastră că problema este doar la om. Faptul că omul nu este interesat de factorul religios.
Da.
Da, aș vrea să vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră. Toată vina aparține omului. Da sau nu?
În final, omul este responsabil pentru atitudinea lui față de Dumnezeu, pentru că în firea lui, egoistă prin moștenire, prin naștere, chiar când simte nevoia de Dumnezeu, pentru că e Dumnezeu, are nevoie de puterea lui supranaturală, de intervenția lui, de protecția lui Dumnezeu, îl caută din nefericire tot pe tărâmul acesta al egoismului. Și îmi vine în minte un moment, un interviu cu ani în urmă chiar. Ascultam un interviu, adică o emisiune mai degrabă zis, cu Remus Rădulescu de la România Actualități și era în legătură cu un pelerinaj la Curtea de Argeș. Și întreba reporterul pe cei care soseau, pentru ce ați venit la această mare sărbătoare? Am venit pentru că am o fată care trebuie să dea un examen și am venit aici să mă rog să treacă cu bine examenul. Și de unde sunteți? Din Bârlad. Și ați făcut atâta drum de acolo până aici? Da, e a treia oară când vin. Alt.
Deci oamenii sunt în stare să facă sacrificii mari
da.
Pentru a îl căuta pe Dumnezeu, pentru a intra într-o legătură cu Dumnezeu.
Dumneavoastră, de unde sunteți? Eu sunt o localitate de undeva, după lângă Sibiu. Și ați venit aici. Da. Pentru ce? Am un băiețel bolnav și am venit să aprind o lumânare, să mă rog Domnule pentru el.
Nu era suficient acasă?
Și încă alte câteva situații de acest fel, un altul, o altă doamnă în vârstă, eu sunt a 26-a oră de când vin aici. Și pentru ce veniți? Să ne fie bine, pentru familie, pentru toți, ai case, nepoți, să ne fie bine. Și în finalul discuției, ca o concluzie a domnului Remus Rădulescu, zice, domnule, că avea ca invitat un profesor, nu mai țin minte cum îl chema, teolog la teologia ortodoxă, domnule profesor, acești oameni nu puteau ei să rezolve problema aceasta cu Dumnezeu și acasă fără să mai bată drumul până aici?
Involuntar a venit aceeași întrebare în mintea.
Exact așa, da. Chiar m-a surprins. Și al doilea aspect subliniat de acest realizator de emisiune, Remus Rădulescu, a fost ceva foarte surprinzător pentru mine, dar plăcut. Și eu sunt mâhnit că pe toți câți am întrebat, n-a fost unul să-mi spună, am venit aici să mă simt și eu mai aproape de Dumnezeu, pentru mântuirea sufletului.
Deci doar motive egoiste.
Doar motive
au fost prezente.
Existențiale, materialiste, vremelnice, pentru să le fie mai bine. Și dacă doar aceasta este motivația omului de a-L căuta pe Dumnezeu, e prea puțin și foarte trist pentru om, da.
Ați amintit un lucru foarte important pe care vrem să-l dezbatem astăzi în cadrul emisiunii Repere, și anume modul în care aș putea eu ca om să mă apropii de Dumnezeu. Care ar fi pașii? Cum mă pot apropia eu de Dumnezeu? Omul finit de Dumnezeul infinit. Este posibil așa ceva, o astfel de raportare? Cum?
Omul din structura lui ca ființă inteligentă are în el pus tot de creator dorința de a-L descoperi pe Dumnezeu, de a-L căuta pe Dumnezeu într-un fel.
Deci plecăm de la premiza aceasta că Dumnezeu a sădit în inima omului dorința de a-L căuta pe El. Avem un apel telefonic și apoi continuăm ideea, da, pe care dumneavoastră vreți, da, să o prezentați. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultă.
Bună ziua și bine v-am găsit. Mi-aduc aminte, acum nu pot să redau mutamu exact versetele din Biblie, dar poate mă ajutați dumneavoastră de niște profeții și din Vechiul și din Noul Testament referitor la haine. Tocmai asta e problema, pentru că oamenii de la vremea sfârșitului nu acceptă haina Domnului Hristos. Noi vrem să fim primiți și vrem să fim mântuiți și vrem să fim ajutați de Domnul Hristos, dar cu condițiile noastre, cu hainele noastre, nici de cum cu haina Domnului Hristos. Dacă mă ajutați un pic, în Vechiul Testament, nu știu exact versetul, dar știu că în vremea aceea 7 femei vor apuca un singur bărbat și vor spune lasă-ne cu hainele noastre, cam așa ceva spune versetul, dacă mă ajutați dumneavoastră. Deci da, se referă la biserici. Exact asta vor bisericile acum, să fie mântuite cu hainele lor.
Ce ar presupune oare haina Domnului Hristos?
Haina Domnului Hristos, după părerea mea, cred că presupune, în primul rând, roade. Chiar asta citeam zilele trecute, că noi dacă suntem pom fără roade, suntem exact nimic. Suntem exact nimic dacă nu avem roadele Domnului Hristos. Și, din păcate, chiar și biserica care este cea mai apropiată de adevăr și care pretinde că ține poruncile Dumnezeu, Israelul modern, din păcate sunt puțini dintre noi care avem roade, sunt puțini dintre noi și care într-adevăr pot să spună sau pot să dea o mărturisire clară celor din jurul lor.
Iată că doar prin intermediul Domnului Hristos îl putem cunoaște pe Dumnezeu, doar îmbrăcând, dacă vreți, activitatea și felul nostru de a fi asemenea Domnului Hristos, îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc pentru apelul telefonic și vă mai așteptăm cu drag. Vă rog.
Intervenția ascultătoarei noastre ne-a ieșit în întâmpinare destul de frumos și destul de simplu în același timp pe înțelesul tuturor, și anume Dumnezeu ne-a oferit posibilitatea să-L cunoaștem descoperindu-se pe sine prin natură, prin cuvântul Scripturii și în mod cu totul excepțional prin Domnul Iisus Hristos, care venind în ca Dumnezeu întrupat și trăind asemenea oamenilor, ne-a descoperit un mod de viață care presupune că cei care și-l însușesc își recunosc originea, identitatea copiii lui Dumnezeu, chiar dacă înstrăinați, chiar dacă decăzuți, dar cu posibilitatea de a redobândi ceea ce au pierdut. Și ascultătoarea noastră pomenea de roadele, adică viața Domnului Iisus să se vadă în viața celor care îl descoperă pe Dumnezeu, care se socotesc
copiii lui Dumnezeu. Și mai amintea un anumit aspect, și anume că noi venim la Dumnezeu cu hainele noastre, uneori venim cu, poate cu meritele noastre sau cu abilitățile noastre și capacitatea noastră de a-L cunoaște, și nu suntem oarecum deschiși ca să îl cunoaștem pe căile pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție.
Da, e o ilustrație în cartea profetului Zaharia, în care marele preot Iosua stătea înaintea Domnului, îngerul Domnului, care e Domnul Iisus Hristos, și avea la dreapta lui pe Satana, care îl păra. El era îmbrăcat cu haine murdare. Era hainele lui, reprezentând viața lui, trecutul lui, și Satana îl păra că e ticălos, că e vinovat și că trebuie să moară. Și Domnul intervine, mai întâi, Domnul să te mustre, Satano. Nu este luntăciune scos din foc? Și iată ce, te dezbrac de hainele tale murdare și te îmbrac cu haine curate. Aceasta este transformarea pe care Dumnezeu o dorește cu viața oricărui păcătos, dar pentru acest lucru ai nevoie să conștientizezi tu însuți nevoia ta și venirea spre Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu, să aibă drept motivație tocmai acest lucru, rezolvarea acestei probleme. Și ea este asigurată, pentru că trecutul tău, oricât de ticălos ar fi, oricât de împovărător ar fi,
poate fi iertat prin jertfa Domnului Hristos.
Domnul spune că le-a luat asupra lui, cum spune în Isaia capitolul 53, el nelegiurile noastre le-a purtat și le-a luat asupra lui. Și noi prin aceasta suntem socotiți nevinovați dacă prin credință acceptăm neprihănirea lui. E un lucru extraordinar pentru rezolvarea condiției omenești, adică statutul de păcătos, și să devii deodată neprihănit cu șansa de a fi mântuit.
Iată că ceea ce prezentați dumneavoastră și apelul telefonic precedent vine cumva să răspundă la întrebarea adresată mai devreme, și anume, cum aș putea eu, omul finit, să-L cunosc sau să mă apropie de Dumnezeul infinit? Dumneavoastră a spus că acest gând al veșniciei este sădit în inima omului, a fiecărui om de pe acest pământ. De asemenea, prin Domnul Iisus Hristos putem avea acces la Tatăl. Mai există și alte metode pe care omul ar putea să le acceseze în așa fel încât să se apropie de Dumnezeu, să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu?
Sunt diverse posibilități și în funcție de împrejurări. În Scriptură avem o asigurare că în cartea lui Iov Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, numai omul să ia aminte. Și prin vise, și printr-o vedenie, printr-o înștiințare, printr-o suferință, chiar spune Iov, de aici, când cuvântarea lui Elihu e de fapt spre sfârșit. Și multe alte căi pe care Dumnezeu le poate folosi în funcție de limitele omului, de conjunctura în care se află, de educația care a primit-o, de posibilitățile lui de înțelegere, în așa fel încât toți oamenii, indiferent când s-au născut, în ce mediu au crescut, să aibă șanse egale în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar în ciuda faptului că Dumnezeu a pus în noi, în om, dorința aceasta, când omul devine conștient de sine, el nu se naște nici credincios, nici necredincios, omul. Dar când devine conștient de sine și simte în el nevoia aceasta după divinitate, ori alege să-i dea curs și să o împlinească, ori alege să o înnăbușe și să devine indiferent. Aceasta este responsabilitatea finală a omului. și în definitiv destinul lui este determinat de propria
de această alegere.
Alegere, da.
Întrebarea mea care o adresez acum sună în felul următor. De unde știu eu că mă închin într-adevăr Dumnezeului adevărat? Pentru că musulmanii se închină lui Allah în forma lor, creștinii se închină lui Dumnezeu în forma lor, evrei s-au închinat în forma lor. De unde știu că am reperul potrivit atunci când încerc să mă închin lui Dumnezeu?
Da, e o întrebare foarte complexă și, zic eu, binevenită. Mă gândesc să elaborez un răspuns cât se poate de cuprinzător, pornind chiar de la începutul începutului.
Înainte de a face acest discurs la această întrebare, aș vrea să mai preluăm un apel telefonic.
Da.
Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua, din Grecia vă deranjez, Liliana mă numesc.
Îmi pare bine.
Ce vreau să am și emoții, ca să știți. Din punctul meu de vedere, ce aș putea eu să vă spun? Cum să-L cunoască oamenii pe Dumnezeu atâta vreme când conducătorii noștri spirituali ne conduc pe un drum greșit? Când nu suntem lăsați să citim Biblia, adică nu o cunoaștem, nu o putem înțelege, să zic mai bine. Deci, oamenii fac ceea ce li se spune. Oare nu trebuie noi să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni? Ce spune Dumnezeu? Blestemat să fie omul care se încrede în om, deci, și nu în Dumnezeu.
S-ar putea ca o parte din vină, sau poate chiar o mare parte din vină, să revină conducătorilor sau liderilor spirituali de astăzi care nu reușesc să aibă un reper corect cu privire la Dumnezeu și nu îndreaptă atenția poporului către Dumnezeu.
Eu mă trag din... Adică sunt într-o familie ortodoxă, sunt niște ortodoxi foarte răiți. Eu am avut în vedere că am cunoscut, să zic așa, pe Dumnezeu prin postul dumneavoastră de televiziune. Vă urmăresc și toate emisiunile, că sunt aici, lucrez, de fapt, și este singura mea recreere, să zic așa. L-am cunoscut.
Ne bucurăm foarte mult să auzim cuvintele acestea.
Și îi mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu și postului dumneavoastră de televiziune, pentru că am început să citesc Biblia. De 2 ani de zile o citesc și văd ce scrie în ea, văd unde este greșit și unde este adevăr.
Cuvintele dumneavoastră înseamnă mult pentru noi, reprezintă chiar o încurajare frumoasă.
Să știți că mă rog la bunul Dumnezeu în fiecare zi, pentru că am o familie numeroasă, încerc tot timpul să le spun să citească Biblia, să se întoarcă la adevăr. Am luat de acasă o revistă, pâine și apă pentru suflet, așa ca să o răspuiesc. Vreau să vă spun că ce am găsit scris aici mă înfioară, nu știu. Deci, părerea mea este, dacă oamenii care sunt, spun că sunt slujitorii Domnului, nu spune oamenilor ceea ce trebuie să spună și îndreaptă pe un drum greșit. Deci, minunile făcute de Arsenie Boca și așa mai departe, deci pe mine mă înfioară. Mai poate moarte să ne ajute în ziua de astăzi? Sau
da.
Niciodată?
Sunt multe întrebări și frământarea dumneavoastră, căutarea dumneavoastră de Dumnezeu este evidentă.
Îmi tremură sufletul și ce aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră personal, domnul Adrian, eu am un număr de telefon, aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră în afara emisiunii.
Da, lăsați vă rog numărul, nu închideți telefonul, lăsați numărul la colegul meu din regie și după această emisiune vom putea comunica. Mulțumim pentru apelul telefonic. Iată că o parte din vină aparține conducătorilor de astăzi, care nu deslușesc din Sfânta Scriptură drumul corect către Dumnezeu și nu pot să-L prezinte către noriași.
Este adevărat că responsabilii spirituali au o foarte mare, să zic așa, o contribuție la alegerea credinciosului pe drumul pe care trebuie să meargă sau chiar comportamentul pe care trebuie să și-l însușească. Dar indiferent de atitudinea mai marilor bisericilor, indiferent care sunt acestea, de învățătura pe care ei le-o transmit, toate acestea nu exclud propria responsabilitate, cum și ascultătoarea noastră a dovedit-o, pentru că asumându-și responsabilitatea, a studiat, a citit și a descoperit exact ceea ce sufletul ei avea nevoie. acest lucru sau acest fenomen a fost dintotdeauna. E trist și dureros că mulți oameni sinceri au fost și vor fi încă duși în eroare din această cauză majoră.
Dar realitatea aceasta nu absolvă totuși responsabilitatea nu. Sau pe om de responsabilitatea pe care o are înaintea Dumnezeu.
Foarte adevărat, pentru că a fi sincer e bine, dar nu e suficient. Trebuie să te și convingi că sinceritatea pe care o afișezi te duce unde trebuie. Dar am rămas dator cu răspunsul de la întrebarea anterioară.
Cum poți să știi că mă închin Dumnezeului adevărat?
Exact. Și încercam să pornesc chiar de la început. Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, parte bărbătească și parte femeiască. Și acest lucru este extrem de important. Omul, când a ieșit din mâna lui Dumnezeu, a avut un statut, ființă inteligentă, cu rolul de a deveni, de a fi o oglindă vie care să reflecte tot timpul o realitate alta decât a lui însuși, adică pe Creator, pe Dumnezeu, chipul și asemănarea lui, adică în trăsăturile divine.
Mandatul pe care l-a avut poporul Israel mai târziu, l-a avut și Adam și Eva la început.
Exact, exact. Să descopere pe Dumnezeu, să se reflecte în viața lui ca om. Și din acest punct de vedere, omul, chiar de la început, în desăvârșirea lui, era cu totul dependent de Dumnezeu. Însăși nemurirea era o condiție de a rămâne dependent de Dumnezeu la tot pasul. Prin păcătuire s-a întâmplat un fenomen extraordinar în structura ființei omenești. Și deodată a simțit un fior teribil și primul simțământ a fost teama, frica. De ce? Pentru că deja simțea că el nu mai reflectă trăsăturile divine potrivit scopului creațiunii. Și s-a temut. S-a încercat să se ascundă. Și atunci, întrebarea de acum, ajungem să ne închinăm la Dumnezeul adevărat? Când eu devin conștient de nevoia mea de Dumnezeu și caut lucrul acesta, Dumnezeu nu ezită să-mi iasă în întâmpinare. Ce voi înțelege eu? Voi înțelege un lucru foarte important. Că închinarea pe care Dumnezeu așteaptă din partea mea trebuie să-și aibă temelia pe, să spun așa, pe ascultare. Și ascultarea se dovedește raportându-mă la legea divină.
Tot la cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus.
La cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus. Și de ce spun acest lucru? Pentru că doar în acest mod voi ajunge să descoper iar în mine însumi asemănarea cu Dumnezeu. Pentru că legea lui Dumnezeu descopere caracterul său veșnic ca el însuși și de asemenea și caracterul
legii. Este o relație foarte apropiată între cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat și anume legea sa între om și Dumnezeu. Avem un apel telefonic care este în așteptare de ceva timp și mă grăbesc ca să le iau în acest moment. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua! Toate emisiunile care le face Speranța TV sunt deosebite.
Mulțumim de apreciere.
Asta vreau să vă întreb, cum e cu credi și nu cerceta? Dacă puteți să-mi explicați și mie, că nu prea înțeleg eu. Dar tot undeva în Biblie zice, dar nu mai rețin exact. Că să credem fără să cercetăm. Credeți că trebuie să cercetăm, trebuie să facem ce să spune.
Da, am înțeles.
Ce scrie, deci ce e la îndemâna omului, restul lăsăm așa.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră, dar încercăm să dăm un răspuns. Mulțumim, mulțumim asemenea. Crede și nu cerceta, este scris în Biblie?
Nu știu în care Biblie, în Biblia creștină pe care o avem și noi nu scrie așa ceva. Este un dicton, să zic așa, un concept tradițional născut în popor și pus, pus pe seama slujitorilor bisericii, care de-a lungul timpului ar părea că așa s-a adresat mulțimilor, crede și nu cerceta, dar este incompatibil acest îndemn cu spiritul Evangheliei. Domnul Iisus însuși spune, cercetați scripturile și veți vedea că vorbesc despre mine. Cercetarea presupune un act responsabil. Și atunci am nevoie ca tot ceea ce primesc ca învățătură cu privire la Dumnezeu, la credința în Dumnezeu, la închinare, trebuie să verific dacă corespunde cu Scriptura, dacă coincide cu închinarea pe care Dumnezeu o așteaptă de la mine, închinarea pe care El o dorește și care este primită, vorbeam de închinarea adevărată ceva mai devreme. Exact. Și tocmai aici trebuie să ajungem ca oamenii și ascultători sau cei interesați pentru închinarea adevărată, un prim reper este tocmai acesta, drumul închinării trebuie să pornească având ca fundament ascultarea desăvârșită de Dumnezeu, din iubire, prin puterea Duhului Sfânt, că prin noi înșine nu putem să ne însușim un asemenea caracter. Nu avem cum în noi înșine capacitatea de a ne transforma atât de mult încât să dăm pe față trăsăturile Domnului Iisus Hristos în calitatea sa de om sau roadele Duhului Sfânt, nu?
Exact. Iar legea pe care a dat-o Dumnezeu ajută foarte mult în contextul acesta al căutării omului pe Dumnezeu. Dar am o altă întrebare,
da.
Și anume, oare pot oamenii de astăzi să trăiască fără Dumnezeu? Fără să aibă o legătură cu Dumnezeul adevărat și unic? Fără să se închine unui Dumnezeu? Pot oamenii trăi fără Dumnezeu?
Acum am putea să dăm un răspuns foarte simplu și prompt. Depinde ce avem în vedere când spunem a trăi. Dacă avem în vedere existența aceasta limitată de la leagăn la mormânt, mulți oameni trăiesc fără niciun Dumnezeu. Dar aceasta nu înseamnă că această trăire a lor și-o datorează lor înșiși, nu. Dumnezeu este susținerea oricărei forme de viețuire. Și Domnul Iisus spune, Dumnezeu dă ploaie și peste bun și peste rău, face să răsară soarele rău peste toți. Faptul că Dumnezeu le susține viața și celor care nu vor să creadă în El, care nu-L recunosc, ba chiar care îl batjocoresc cu bună știință și cu perseverență, o face cu un scop, ca viața oricărui om, indiferent cum este ea trăită, să aibă totuși în viața aceasta posibilitatea ca în finalul finalului, alegerea lui să fie o mărturie pentru cel în cauză. L-a respins pe Dumnezeu cu bună știință sau l-a primit cu bucurie? Deci, propriu zis, simpla întrebare, poate omul să trăiască fără Dumnezeu? Nu, că în afara lui Dumnezeu nu există viață. Dar dacă totuși Dumnezeu susține în viață și astfel de oameni, o face din milă, din dorința ca până în ultima clipă să-i ofere șansă după șansă, șansă după șansă, să nu piară, ci să se întoarcă la Dumnezeu.
Sunt declarații, sau unele declarații pe care le fac unii oameni care au avut o căutare de Dumnezeu. De exemplu, Voltaire spunea, e o greutate să crezi în Dumnezeu. E un lucru greu, dar e o absurditate să nu crezi. Sau Pascal spunea, dacă Dumnezeu nu există și tu ai crezut, nu ai pierdut nimic. Dar dacă Dumnezeu există și tu nu ai crezut, atunci ai pierdut totul. Și alte declarații în contextul acesta. Ce vreau să scot în evidență este faptul că apare simțământul acesta că este aproape imposibil să trăiești fără Dumnezeu. Deși omul are libertatea de a lua decizia să se împotrivească lui Dumnezeu, să nu asculte și să nu se închine. Dar da, nu poate.
Aici este uimirea și minunea lui Dumnezeu și nemaipomenitele lui căi și miloace are harului prin care lucrează cu o răbdare nemaipomenită chiar și cu ateii. Declarați, cum a fost și Voltaire, că spre final și-a mai revizuit atitudinea, și cu existențialiști, cum a spomenit, și Pascal a fost un om evlavios, un căutător avid după Dumnezeu și din lucrarea Pariu, din care ați citat, a pomenit că omul rațional vorbind, nu pierde nimic dacă îl caută și crede în Dumnezeu, că e adevărat sau nu, nu pierde, dar dacă e adevărat, câștigă totul.
Exact.
Dar ați pomenit de ceva existențialiști, parcă Sartre sau...
Sunt da, și alte, da. Și Camus, și Sartre, și Walter Kaufmann.
Da, e o istorie interesantă, că și aceștia, deși în tinerețe erau prinși de avântul existențialismului, o prezentare tragică a destinului omenesc, spre final și-au revizuit gândirea. Și
chiar, ajung la concluzia aceasta că fără Dumnezeu nu se poate.
Dar Albert Camus a avut chiar un sfârșit demn de un roman.
Vreau să preluăm un apel telefonic ca să nu rămână prea mult timp în așteptare. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua. Am ascultat-o pe doamnă din Grecia, sunt de la Piatra Neamț. Sunt și eu ortodox. Nu sunt, sunt doar un om de rând. Cu Biblia în casă n-am deschis-o până în o perioadă de timp. N-am încercat să o învăț de la preoți, probabil s-o referi la ei, sau de la popi, sau de la alții. Am început să o citesc eu.
Foarte bine ați făcut.
Și am ajuns undeva la Coloseni 2 cu 14, unde scrie: a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Ăsta e versetul 14. După care spune: nimeni dar să nu vă judece cu privire la o mâncare sau o băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, cu privire la o zi de sabat. Întrebarea mea ar fi, în afară de faptul că apostolii mergeau în sinagogi în zile de sabat ca să-i propovăduiască Evanghelia, în Noul Testament nu am găsit nicăieri, l-am citit și l-am răscitit, nicăieri apostolii ar fi ținut sabatul. Nu am nicio
Ați dori și anumite dovezi astăzi din partea noastră, în scurt timp pe care, în scurtul timp pe care îl mai avem la dispoziție?
Doar o dovadă, măcar într-un singur loc, unde, din Noul Testament, unde ni se spune că trebuie să țin, că văd aici, deci asta nu înțeleg, zic cu privire la o zi de sabat. Deci ziua de sabat o pot numi, o pot probabil pune în orice zi, dacă o ții.
Da, întrebarea dumneavoastră face subiectul unei emisiuni mai ample. Nu am putea să reducem totul doar la câteva minute, dar vom încerca ca o frântură de răspuns pentru nevoia sufletului dumneavoastră. Vă mulțumim frumos pentru apelul telefonic și pentru că ne urmăriți și ne ascultați tocmai din Piatra Neamț. A șters zapisul cu poruncile lui. Dumneavoastră spuneați mai devreme că poruncile te îndrumă spre Dumnezeu sau sunt cuvintele lui Dumnezeu și poți să intri într-o relație cu Dumnezeu. Dar uite ce spune în Coloseni. Și oamenii citesc și apoi se confruntă cu întrebarea aceasta. Mai este valabilă legea? Mai este valabil
sabatul? Da. Mă bucur de intervenția ascultătorului nostru creștin ortodox pe care îl prețuiesc. Aș vrea să spun două lucruri. Dacă dorește să se edifice cu privire la valabilitatea legii morale, să citească în Cartea de Doctrină a Bisericii Ortodoxe și va vedea un comentariu extraordinar de frumos de la începând de la porunca întâia până la porunca a zecea. Încă de a intra în explicarea celor 10 porunci, în preambul se spune: legea morală reprezintă caracterul lui Dumnezeu, după cum Dumnezeu este veșnic și legea lui Dumnezeu este veșnică. Și după aceea începe comentariul. Deci, în Cartea de Doctrină a Bisericii Ortodoxe, eu am fost foarte impresionat de acuratețea comentariilor cu privire la legea morală. Zapisul cu poruncile despre care vorbește Pavel în Coloseni face referire la legea scrisă de Moise cu poruncile care spune expres: pune-o lângă chivot ca să fie împotriva voastră. Și acea lege era tot timpul împotriva lor.
Legea ceremoniilor.
Legea ceremonială cu toate celelalte prescripții care erau cuprinse. Legea morală era în chivot.
Era un statut mai aparte.
Avea statutul de sfințenie a caracterului lui Dumnezeu, acolo unde se manifesta prezența lui Dumnezeu. Și acea lege care era împotriva lor, zapisul cu poruncilor, a fost șters, a fost împlinit, adică așa, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos.
Încercăm acum să descifrăm și un alt verset biblic care este foarte apropiat de acesta, și anume că Hristos este sfârșitul legii. Este de fapt împlinirea acelor ceremonii care vizau tocmai persoana Lui.
Versetul acela care în ebraică, tradus cuvântul, tradus în românește cu sfârșit,
înseamnă împlinit.
Vine de la, e telos, totelos, telos. E un cuvânt în română, este țel.
Țel sau scop.
Sau scop, da, țel. Este scopul legii. Și Hristos a fost împlinirea legii, scopul legii. Iar ce privește sabatul, păi apostolii s-au întâlnit și au propovăduit Evanghelia tot timpul în sinagogi, în sabat sau în câmp, pe lângă păduri, pe lângă râuri, în sabat se adunau.
În Cartea Faptele Apostolilor sunt nenumărate dovezi și argumente că aceștia au respectat sabatul, urmând exemplul Domnului Iisus Hristos.
Din
potrivă, ascultătorul nostru,
da,
poate să citească.
În Noul Testament, cu adevărat, nu există nici cea mai slabă dovadă sau un indiciu că ar trebui să se păzească ziua întâia săptămânii. Aceasta nu există. Nu există nicio dovadă în privința aceasta. Și poate cel mai puternic argument în sensul acesta pentru contemporan este declarația Bisericii Romano-Catolice prin 1600 și ceva, nu mai știu exact, în care spune clar: Biserica a transferat sfințenia zilei a șaptea asupra zilei întâia în cinstea învierii, prin puterea ei. Aceasta este cea mai clară dovadă cu privire la cauza actuală a sărbării zilei întâia și nu potrivit poruncii lui Dumnezeu ziua șapte, da.
Avem încă un apel telefonic, este ultimul din această emisiune pe care îl mai preluăm ca să putem încheia cu anumite concluzii emisiunea noastră. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi și vă ascultăm.
Cu stimă, domnilor pastori.
Mulțumim,
asemenea. Domnule Teofil, vă salut în mod special și îmi pare foarte rău că nu mai există acele emisiuni interactive Apelul de Noapte.
Mulțumesc, domnul Nelu.
Da, iată că redus este emisiunea noastră.
Da, da. Părerea mea este următoarea. Domnul Hristos ne-a spus așa: după ce va pleca, El va trimite prin Ioan. A spus că va trimite Duhul Sfânt să convingă lumea. Prin noțiune de lume eu înțeleg toți oamenii de trei lucruri: păcat, neprihănire și judecată. Nu există om, după părerea mea, pe care Duhul Sfânt să nu-l convingă de acest lucru. Dacă el acceptă această convingere sau nu, asta este treaba lui, dar în ziua judecății îi se va arăta totuși aceste lucruri, ca Dumnezeu să rămână credincios și drept, așa cum se spune în altă parte. Vă mulțumesc și un sfârșit de emisiune bună în continuare.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Vreau să grăbim puțin lucrurile, pentru că ar fi câteva aspecte. Dumneavoastră aminteați faptul că și în dreptul unui ateu, Dumnezeu îi oferă toate dovezile ca să creadă. Este libertatea omului de a refuza, de a decide să nu se închine lui Dumnezeu, să nu creadă în Dumnezeu. Chiar Petre Țuțea spunea că ateii s-au născut, dar s-au născut degeaba. O altă întrebare care se naște în acest moment: de ce este nevoie să credem în Dumnezeu?
Pentru că s-a amintit de Petre Țuțea, am o prețuire deosebită pentru acest om, gânditor deosebit. Însă am un alt punct de vedere cu privire la ceea ce a spus mai înainte, că ateii s-au născut, dar s-au născut degeaba. Nu s-au născut degeaba. Și nu s-au născut atei.
Au devenit
atei. Și nu s-au născut degeaba. Pentru că e o șansă extraordinară să te naști și după un timp să devii conștient de tine însuți, că ești o ființă extraordinară.
Și totuși finită. Și,
da, conștient că ești limitat în timp, dar ai șansa extraordinară pe care Dumnezeu ți-o dă prin naștere.
Legătura cu transcendentul.
Să iei legătura cu divinitatea și să schimbi condiția de muritor, de trecător. Deci nici ateii care au ales să fie, nu s-au născut degeaba, au avut șansa, dar au irosit-o. Și atunci putem spune că au trăit degeaba, nu s-au născut degeaba.
Și atunci de ce trebuie să credem în Dumnezeu?
De ce trebuie să credem în Dumnezeu? Prin însuși faptul că exist și devin conștient că datorez existența mea lui Dumnezeu, cum cum îmi exprim eu totuși recunoștința pentru această nemaipomenită experiență pe care eu o trăiesc ca ființă vie, ca ființă rațională, acceptându-L ca Domn, Creator, Mântuitor, Răscumpărător. Aceasta este o atitudine logică, normală, în sensul că n-aș putea să fac altfel dacă mă socotesc totuși o ființă cu judecată sănătoasă, îndeplină facultăți mentale și cu respect total față de mine însumi. Dacă mă disprez pe mine, mă disprețuiesc pe mine însumi, atunci sigur că implicit n-am niciun respect nici pentru Dumnezeu, pentru că îi dovedesc prin aceasta că existența mea nu mă interesează, nu mă preocupă. Dar când devin conștient de propria mea existență și de valoarea mea nemaipomenită, atât de mare, încât Dumnezeu a venit să-și dea viața, lucru cert, dovedit, atunci cum să nu recunosc eu și sus, cum să nu-L caut pe Dumnezeu, să mă plec să mă închin cu smerenie și cu o fericire nemaipomenită, fiind recunoscător că sunt ceea ce sunt și că voi trăi veșnic prin mila Lui, prin dragostea Lui, prin răscumpărarea Lui.
M-aș simți provocat să iau în discuție prima poruncă pe care a dat-o Dumnezeu, dar chiar acum gândesc, poate în viitorul apropiat, să facem un ciclu cu toate poruncile, în așa fel încât să le putem detalia, și aș vrea să vă am invitat în cadrul acelor dezbateri. Două aspecte acum spre finalul emisiunii, și anume, care ar fi pericolul închinării la diferiți zei? Și dacă astăzi oamenii creștini numiți, declarați, se închină unor alți Dumnezei decât Dumnezeului adevărat? În primul rând, care ar fi pericolul, și în al doilea rând, dacă ne închinăm noi și la alți Dumnezei prin stilul nostru de viață?
Este potrivită întrebarea și extrem de complexă. Dacă noi afirmăm că există un singur Dumnezeu adevărat, de unde mai apar
zeitățile?
Și care real mai fi rostul? Sau dacă Dumnezeu spune să nu ai alt Dumnezeu afară de mine, când El știe că El este singur, Dumnezeu adevărat? Dar această punere în gardă are în vedere contextul în care trăim, contextul marei lupte. Noi știm că există acest conflict dintre bine și rău generat de unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai ființelor create, Lucifer. Cum a ajuns în postura aceasta, pentru noi este imposibil de explicat. Dar există o carealitate. Și atunci toate aceste probleme trebuie să le înțelegem în acest context al conflictului dintre bine și rău, dintre Hristos și Satana. Diavolul este cel mai interesat să influențeze oamenii pe toate căile cu putință, să-i despartă de Dumnezeu și să piară cum știe că va pieri și el, să aibă de partea lui. Și acum el folosește o sumedenie de metode și mișloace în același timp, atât de subtile, încât pe de o parte să le insufle oamenilor religiozitatea, interesul de a-L căuta pe Dumnezeu și în același timp, dacă este cu putință, ca închinarea lor să nu se îndrepte spre Dumnezeu, ci chiar spre El însuși. Zilele trecute am rămas mirat, nu eram străin, dar am rămas mirat de apariția pe știrile Yahoo a unor articole cu privire la transmiterea mesajelor sataniste prin muzică. Și în mod explicit se exemplifica cu muzica rock. Și erau date câteva formații celebre de exemplu, pe care le știu și eu când eram eu adolescent, erau la modă.
Și am putea să luăm în calcul faptul că astfel de oameni sau tineri se închină altui Dumnezeu decât celui adevărat.
E uluitor când, prin acest mijloc, se transmit mesaje subliminale, adică în mod imperceptibil, care influențează modul de gândire al celor care ascultă. Și erau câteva exemple de la Beatles de la Led Zeppelin, de la preotul Iuda, o formație Hotel California, cu melodia Eagles de la Hotel California, un fel de odă al Hollywoodului, o odă sinistră, în care primul vers chiar, ascultat de la coadă spre început, sună: da, Satana și-a organizat propria lui religie. Asta în melodia Eagles de la Hotel California.
Și pe lângă muzică, cred că ar mai fi alte și alte metode sau situații de viață în care oamenii, poate vrând nevrând, se închină altor dumnezei decât Dumnezeul adevărat. Ne pare rău că nu mai avem timp suficient. Vreau doar să trecem în revistă care ar fi acele căi.
Da, oamenii de regulă sunt cei mai înclinați să se închină lor înșiși, adică eu-lui, materialismului, banului, imaginii, toate vremelniciile acestea care pot deveni pentru ei o adevărată formă de idolatrie, aproape inconștient. Și pericolul acesta de care am pomenit devine din ce în ce mai evident, mai insistent, mai perseverent și mulți vor ajunge aproape inconștient să se închine Satane, deși cred că sunt creștini.
Este pericolul cel mai mare. Vom vrea să discutăm cu o altă ocazie, într-o altă dezbatere a emisiunii Repere, pentru că subiectul rămâne deschis și este unul foarte important. Au fost unele aspecte pe care n-am reușit să le luăm astăzi în atenție, pentru că am avut și aceste apeluri telefonice. Da. Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Repere și vă mai aștept.
Multă plăcere, mulțumesc!
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am aflat de un reper pentru viața noastră și anume a crede în Dumnezeu. Este o greutate să crezi în Dumnezeu, dar devine o absurditate atunci când nu crezi, când iei decizia de a nu crede. În săptămâna următoare, Adrian Andrei vă dorește tot bine din această lume și vă provoacă să credeți în Dumnezeu. La revedere!